Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kosa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan butukuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa mootummaa Tigraay gidduu dhimmoota tokko tokko irratti garaagarummaan jiraachuu ibsuu isaanii. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa humnoonni mootummaa naannoo Amaaraatti namoota nagaa 45 ajjeesaniiru jechuusaa fi mariin dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamu haaraan kibxata har'aa jalqabuu isaa akkasumas qophii 7 kan ta'e waa'ee uummata Oromoo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara bifqaa dhuttan isin dabarsa.
Sanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hunduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an Bafqaadu Morodaati. 7 dura tarkaanfii humnoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti fudhataniin sibiilonni 45 ajjeefamuu isaanii komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa qibxata har'aa guraan 2013 bara 2024 kenneen beeksisee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektara olaanaa dhimma hordoffiitii fi qorannoo kan ta'an Dr. Miizan Abaatee akka ibsanitti ajjechaa dhiyeenya kana godina Gojjam kaaba magaala Maraawii keessatti namoottan 45 irratti raawwateen alattis bakkaawwan biraatti humnoottan mootummaa garee hidhattoota faannoo deeggartu jechuudhaan seeraan ala sibiilota irratti ajjechaa raawwataniiru. Akkuma kanaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 10/2016 godina Gojjam bahaa aanaa Shabal Barantaa keessatti erga lolli garee faannoo wajjiniin taasifame raawwatee booda dubartoota dabalatee namoota nagaan 15 akka waraana mootummaatiin ajjeefaman komishiinichi ibsee jira. Anuma walfakkaatuun godina Gojjam dhihaatti kan argamu aanaa Qaariif jalatti gandaawwan argaman 2 keessatti amajjii 6/2016 sibiilonni 16 mana isaanii keessaa qabamanii ajjeefamuu isaanii komishiinichi ibsee jira. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu fi gumii mirga namoomaa Itoophiyaa yookiin Iisa Maguu jedhamee beekamu ibsa 7 darbe baaseen ajjechaa magaala Maraawii keessatti raawwatameen sibiilonni 80 ta'an du'uu isaanii ibsuun isaa gabaasameera. Itoophiyaatti ambaasaaddara mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaaddar Ervin Maasingaa dhaabbileen mirga namoomaa ajjechaa raawwatameera jedhame kan irratti qorannoo walaba ta'e akka taasisan namoottan yakka kana raawwatan irrattis akka tarkaanfiin seeraa fudhatamu gaafachuun isaanii akka gabaasame ni beekama. Dhimma kanarratti ministeerri dhimma tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluutii fi hanga'oonni mootummaa biroo akka deebii itti kennanu yaaliin Sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay gidduu dhimmoota tokko tokko irratti wal hubannaan akka hin jirre pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsan.
Raawwannaa hojii ji'oottan 10 darban keessa raawwatan irratti marii 7 darbe mootummaa federaalaatii wajjin taasifame ilaalchisuudhaan dhaabbilee miidiyaa naannichaatii fi ibsa kan kennan obbo Geetaachoo Raddaa marii taasifame irratti dhimmoota mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gidduutti walamantaan irra hin ga'amne ka'anii akka irratti dubbatame ibsaniiru. Karaa mootummaa federaalaatiin mariin nageenyaa taasifame adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan mootummaan naannichaa akka yeroo aara galfannaatti fudhachaa akka jiru diina wajjiniin ta'uudhaafi mootummaa diiguudhaafi akka hojjechaa jiran Eertiraa wajjiniin akka wal quunnamtii qaban kan ibse komiin ka'uusaa kan dubbatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin mootummaan naannichaa namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka deebi'an bakkaawwan walaba hin taane keessa kan jiran lammiileen Tigraay akka walabooman gaheen naannoo Tigraay federeeshinii biyyattii keessa qabu akka eegamuuf gaafachuudhaan alatti fedhiidha akka hin qabne ibsanii sochii waliigaltee Pirootoriyaa faallessu kamiinuu keessa akka seenuu hin barbaanne akka ibsan himaniiru. Motumban federala hanga otana ni chagi duti garagaruman akka umamu. Hoja chaji rajechud ani hanga onina no tigrai. Komiti yesu isani si obogeta chon dabalani ibsani jirum. Mari motumban federala wajinin tasifa mekanarratim. Waeni lamile tigrai kanandura misensa raya itisabi yaturani fi manahid ake sajirani. Hala lammileni Tigray lola ratti boji amanu gallakifamanu hala addibilisumma ummata Tigray debi e bekamti argachu danda u irratti akamarin tasifame obogeta choni era nijiru torbanu fukesa si marin bakka boonni motumma United States kan nabata motumota gamtomani kan gamta Africa TV kani motumma Africa kibba irratti hirmatan akka ittifufu obogeta chon ibsu isani mulgeta asba makalera gabase jira
Godina wallo kibba ana dalantat namota albuda o pali basa turan irratti lefti cite jigun namoni digdamata an kesa turan acci kesa basu ftatta fintasi famajiru guya shana faisa kan qabateru harqas ittifu fejira namota acci kesa tibalankun irregeeru lubbun basu fis hawas ninanno ittiya e biyo ittiteru qota akajiru ittigafataman wajira albuda ana dalanta tasfa sammau sagale america timani rujachun masfin arrage itu dasera gabase gara odubrat yomu dabarrummo rai biya republika demokrata wa kongot namota biota baha balale facchu firira bahanirati polisin tarkanfi fulatera bafkadun dabalatanuttima
Namotan hirira mormi bahan kuni dandi irratti gommawan konkola ata gubud analattisim alaba motumma Belgium kani United States fi kan abata motumota gamtumani gubun isani gabasamera sababni mormi kanasi biyottallitam biya Rwanda ishe gare hidattota baha Congo kesatti lolajiru emidigdami sadi yedame bekamu degger tubirad abbacha jiru kanjeru yemmutau Rwanda ngaru akka gare hidattota kana hindeggerre ipsite jirti namotan hirira narratti hirmatan mirga kenya gafa charjirra motumman fransi fi united states lola baha congo kesatti tasifa majiru nidegeru jechudani ibsuni sani gaba sameram sababu murmi kanatin kankaye hanga onni motumma republiki demokrata wa congo utatakale sati kasani wajira motumota gamto maniti fi embassy bi yottan ala eguda fi umna warana dabalatani bobbasani jiru halella garen hidattota baha congo kesasochou fi Emidi dami sadi jedame beka muti enya kanam nanno magala goma irratti irawate balale facciudani ifsa kambase manni mari nagenya mutumota gamtomani lollili ta Congo kesatti tasifa majiru nanicha bala kesa galcha jira jedera umni dabata mutumota gamtomani waggottan diddami shanan darban kesa republiki demokrata wa Congo kesa qubate jira tusim nagenya civilota egu hindandenye jechudani kekni irratti diyacha turen Waranit abata motumota gamtomani akabi yatti galakise bau. Gafi motumma biyatti birati atirati hundau danin. Waranichi akabi yatana kesa bau. Manni mari nagenya motumota gamtomani jiamudde darbe kesa murte sunisa nibekama.
Manni bare bakka bu'oota ummata United States deeggarsa biyyoota Ukraine, Israel fi Taiwaniif oolu maallaqa dolaara biliyoona 93 ol raggaasise.
Dimma gargaarsa kana irratti torban darbe keessa walfalminci man taasifamaa erga ture booda seneetiin United States alkan kaleessa gargaarsi dolaara biliyoonii 93 fi qabxii 3 akka Ukraine, Israel fi Taiwaanii fi kennamu kan murteesse. Gargaarsa dabalataa Ukraine fi kennamuudhaa fi karoorfame dolaara biliyoonii 60 kan mormanii miseensonni garee paartii Rippaabilikaanotaa. United States maallaqa biyya alaatti erguudhaan dura rakkina biyya keessa jiru irratti xiyyeeffachuu qabdi jechuudhaan falmanusi paartii Rippaabilikaanotaa keessa namoonni 22 waan sagalee deeggarsaa kennaniifi gargaarsichi akka kennamu deeggarsa sagalee 70tiifi sagalee mormii 29 akka seeraatti akka fudhatamu murtaa'eera. Murtoon gargaarsaa kun seneetii United States'n raggaasifamuun isaa hanqina meeshaa waraanaatiin kan ka'e dhiphina keessa galtee kan jirtu Ukraine'n jabeessuu akka danda'u gabaasameera.
Waraanni Israa'el lola tibbana kana Gaazaa keessatti taasisaa jiruun milishoota Hamaas hedduu ajjeesuu isaa yommuu ibsaa jirutti mariin dhukaasa dhaabuu haaraan kixxata har'aa akkatti fufu ibsamee jira.
Mari magala Cairo keessatti taasifamuudhaaf karoorfame kanarratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Masir, Israa'eelii fi Qaataari irratti kan hirmaatan yommuu ta'u marii wal fakkaataa ji'a darbe taasifame itti fufsiisuudhaan akkaataa namoottani Hamaasiin butamanii jiran gallakkifamanuutii fi akkaataa gargaarsi namoomaa lammiilee Paalestaayin Gaazaa keessa jiranuu fi qaqqabuu danda'u ilaalchisee tarkaanfii dhukaasa dhaabu mijeessuudhaaf akka ta'e beekameera. Akka dhaabbileen gargaarsaa jedhanitti Israa'eel haleellaa xiyyaaraa naannoo magaalaa Raafaa irratti raawwatteen namoota 67 du'anii hedduun immoo madaa'aniiru. Hoogganaan mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ajjeechaan raawwatame ammam gaddisiisaa akka ta'e ibsanii ajjeechaa amma ammaatti Gaazaa keessatti raawwatame yommuu ilaallu Raafaa keessatti waan ta'uudhaaf deemu tilmaamuun rakkisaa miti jechuun isaanii gabaasameera. Haleellaan xiyyaara waraanaa kun yaalii namoottani booji'amanii jiran walaba baasuudhaaf taasifamu gargaaruudhaaf kan jette Israa'eel yaalii kanaanis namoottan lammii biyya Arjantiinaa ta'an lama baraaruu akka dandeesse ibsitee jirti. Tarkaanfii loltoonni isaanii namoottan lamman baraaruudhaaf fudhatan kan jajan muummichi ministeeraa Israa'eel Benjaamin Netanyahu waa'ee Raafaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii Raafaa keessa jiran 70 kanaa keessa akkaataan bahuu danda'an ni mijataaf jechuudhaan ibsanii jiru. Ibsa Netanyahu kana hordofuudhaan wixata kaleessaa kan dubbatanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Stiifan Duhaarik dhaabbanni isaanii haala seera addunyaa hin hordofneen baqattoota Raafaa keessa jiran bakka biraatti dabarsuudhaaf tarkaanfii fudhatamu kamiinu akka hin deeggarre ibsanii jiru. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf kan dhukanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo mootiin Joordaan Abdullaa Lammaffaan erga onkoloolessa 7 as hoogganaa biyyoota Arabaa isaan jalqabaa ta'uun White House daawwatanii jiru. Pirezidaant Joe Biden waliin waa'ee namoota iggitamanii gadhiisisuuf walii galtee jiru. Akkasumas Israa'eel wixata kaleessaa magaalaa Gaazaa gama kibbaa Raafaa haleeluu waan eegalteef jecha egeree Gaazaa irratti mari'atu. Joordaan dhukaasa dhaabuun akka argamuuf dhiibbaa kan gochaa jirtu yoo ta'u Biden immoo dhuma 7 darbe tarsimoo Israa'eel qeequun mul'ateera. Anita Powell White House irraa gabaasa ergite jaallanneetu dhiyeessa.
Gaazaa gama kibbaa magaalaa Raafaa keessatti kan mul'atu kun kan humnootiin Israa'eel wixata kaleessaa ganama haleellaa geessisan agarsiisudha. Yeroo kanattis erga Hamaas onkoloolessa 7 Israa'eel irratti haleellaa raawwatee booda namoota booji'aman lama baraaraniiru. Yoo xiqqaate namoonni 67 ajjeefamanii kanneen biroo lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo madeessanii jiran. Lammiiwwan Faalisxeen gara 1,500,000 ta'an magaalattii keessatti dahatanii kan jiran yoo ta'u erga waraanni kun jalqabee kaasee lakkoofsi isaanii gara dachaa 5 guddateera. Pirezidaant Joe Baayidenii fi mootiin Joordaan Abdullaa Lammaffaan wixata kaleessaa namoota booji'aman akka gadhiifaman akkasumas gargaarsi namoomaa gara Gaazaa akka yaa'u dhiibbaa godhamutti fufuuf walii galaniiru. Garuu duula Raafaa keessatti gaggeeffamu ilaalchisee lameenuu ejjennoon qaban garaagarummaa kan qabu yoo ta'u Baayiden 7 darbee akeekkachiisa muummicha ministeeraa Israa'eliif kennan irra deebi'uun dubbataniiru.
The major military operation Rafah should not proceed without a credible plan for ensuring the safety and support.
Duulli waraanaa guddaan Raafaa keessatti raawwatamu karoora qabatamaa malee itti fufuu hin qabu. Karoora nageenyaa fi deeggarsa namoota 1,000,000 ta'anii kanneen iddoo sana dahatanii mirkaneessuu qaba. Eegumsa argachuu qabu. Jalqabarraa kaasee akkuma ifa goone Faalastinoota Gaazaarraa humnaan buqqisuu tarkaanfii fudhatamu kamiyyuu ni mormina.
Mootiin Joordaan Abdullaan gama isaaniitiin ifatti akka dubbatanitti.
We cannot afford an Israeli attack on Rafah.
Haleellaa Israa'eel Raafaa irratti raawwachuu callisaan ilaaluu hin dandeenyu. Balaa namoomaa biraa akka fidu mirkanaa'aadha. Amma dhukaasa dhaabuu waaraa nu barbaachisa. Lolli kun xumuramu qaba.
Haa ta'u malee wiixata darbe muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu haala kamiifuu Raafaa seenuu hin qabdan warri nuun jedhan bu'uuraan waraana kana keessatti moo'amaa jechaa jiru jedhan. Egaa wal dhabdeen kun jalqabame as Biden Israa'eliin deeggaruurraa gara tarkaanfii isheen fudhattu gaaffii keessa galchuutti cehanii jiru. Torban darbe deebii waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti kennite hammaa kan ba'e yookaan immoo kan ta'uu malee caalee jechuudhaan ibsaniiru. Garuu White House dhukaasa dhaabuu isa jedhuurraa duubatti deebi'ee wiixata kaleessaa booji'amtoota gadhiisuuf yoo xiqqaate torban jahaaf lolli akka dhaabachuu qabu dubbateera. John Kirby gorsaan kominikeeshinii nageenya biyyoolessaa kan White House akka jedhanitti.
A humanitarian pause, an extended pause, that longer than what we saw back in November of a week that were.
Boqonnaa gargaarsa namoomaa yeroo dheeraa isa sadaasa darbe torban tokkoof argine caalaa dheeratutu barbaachisa. Kun booji'amtoota hunda akka baasnu gargaarsaa fi deeggarsa dabalataa akka seensisnu nu dandeessisa. Sana booda gara marii taa'uu danda'utti akka geessu dhumarrattis wallabdeen sun akka xumura argatu gochuutti nu buta. Abdii jalu qabna.
Qondaaltonni gargaarsa namoomaa akka jedhanitti marsaa haaraan wal-dhabdeen Raafaa keessatti uumame kun sodaachisaadha.
Sagantaa keenyatti aanuun immoo daandiiwwanii fi gamoowwan dhedheeraan magaalaa Niiwoork godaantota addunyaa maraaf bakka hawwataa fi bakka abdiiti. Ergaawwan walfaalleessoon aangawoota irraa dhagahamanii fi seerri mana maree bakka bu'ootaa keessatti danqamee jiru waldorgommii filannoo biyyattii keessatti dhimmoota walfalmisiisoo uumanii jiru gabaasa Aaroon Raaneen ergite Bafqaadutu dhiyeessa.
Yemmuu manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma godaantotaa irratti seera jabaa raggaasisuudhaa fi dhimmachaa jiru kanatti waqtii arfaasaa darbeetii kaasee godaantota 1,775 ta'an warreen magaalaa Niiwoorkii keessa qubatan irratti hanga'oota naannoo warreen paartii dimokiraatotaa bakka bu'an gidduutti mallattoo waliigaluu akka hin jirre mul'ata. Akka godaantotaa fi haalli mijataa ta'e hin uumamne gochuudhaa fi bulchiinsi magaalaa Niiwoorkii daa'oo isaan keessa qubatan xiqqeessuudhaaf akkasumas godaantonni magaalicha keessatti konkolaataa isaan fe'ee fidirraa akka hin buune seeraan dhorkuudhaa fi yaalii taasisaa jiru kanarratti bulchiinsi kantiibaa magaalaa Niiwoorkii akka godaantonni nyaata ittiin bitatanuuf jecha kaardii doolaarri 10,000 itti guutame akka godaantotaaf kennu ibsee jira. Akkasumas bakki hojiiwwan haaraa 4,000 ta'anu akka godaantota haaraadhaa fi banaa ta'u ibsee jira. Oheel Toores nama biyya Venezuelaa irraa gara Niiwoorkitti godaaneedha. Waan taasifamaa fi jiru irratti waan jedhe qaba.
It's good. They give us a lot of help.
Waan gaariidha. Gargaarsa hedduu nuuf taasisaa jiru. Godaantota hedduus gargaaraa jiru. Nyaata nuuf kennaniiru. Huccuuwwan yeroo qorraas nuuf kennaniiru. Ijoolleen keenya carraa mana barumsaa akka argataniif nuuf mijeessaniiru. Akka hojii hojjechuu dandeenyuuf kan nu gargaaru waraqaa nuuf baasuudhaaf hojjechaa jiru. Niiwoorkitti gargaarsa hedduu arganneerra.
Evelyn biyya Ikuwaadoorirraa godaantee nama Niiwoorkii keessatti argamtuudha. Isheenis waan taasifamaa jiruuf ilaalchisuudhaan akkana jetti.
There are very good people here. People who help us.
Namoota gaariitu as jiru. Namoota nu gargaaran gargaarsa biyya keenya keessatti arganneen beekne argachaa jirra.
Gaarummaa gargaarsa isaanii fi taasifamaa jiru ilaalchisee ragaan godaantonni kun bahaa jiranu firoottan isaanii biyya isaanii keessa jiran jajjabeessuudhaani godaantonni dabalataa akka gara Niiwoorkitti imalanii taasisaa jira. Dhimma kanarratti manni maree bakka bu'ootaa mootummaa federaalaa falatti barbaachuu akka qabu gaafachaa kan jiranu bulchaan magaalaa Niiwoorkii Eric Adams waan jedhan qabu.
This is a national problem. Chicago, Boston, Houston, Washington.
Kun rakkina biyyaalessaati. Chicago, Boston, Houston, Washington waan jirudha. Mootummaan biyyaalessaa qormaatan dura dhaabbatee jiru kanaaf furmaata kennuu qaba. Waan imma manni biyyaalessaa dadhabaan fidaa jiru argaa jirra. Yommuun gitawwan koo kutaalee biraa keessa jiran wajjin dubbadhu wanti jedhan waan wal fakkaataadha.
Qormaata dhimma godaantotaa kanarratti paartilee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaachaa jiran lamman gidduutti wal hubannoon jiraatus hooggantoonni paartii rippaabilikaanotaa tokko tokko akka seerri dhimma godaantotaa hin raggaasifamne hojjechaa jiraachuu isaaniitu himama. bakka bu'aa uummataatii fi hoogganaa gumii dimokiraatotaa warreen mana maree bakka bu'ootaa keessa jiranu kan ta'anii Hakiim Jeffriisii warra Rippaabilikaanotaa komatu dhimma godaantotaa kanarratti.
Republicans have been ordered by Donald Trump not to solve
qormaata daangaarra jiruu fi akka furmaanni hin laatamne Rippaabilikaanonni pirezidaantii duraanii Donald Trump irraa ajaja fudhataniiru. Sababiin isaaniis dhimma daangaa akka tapha siyaasaatti fudhatanii filannoo ji'a sadaasaatti itti fayyadamuu waan barbaadaniifi. Sun garuu isaanumatti garagala.
Rippaabilikaanonni gama isaaniitiin yaada Hakiim Jeffriis irratti waliin galan. Pirezidaantii Baayidenin rakkinicha furuudhaa fi waggaa afur keessatti waan hojjechuu qabanu hin hojjenne jechuudhaan qeeru. Bulchituun kutaa Arkaansaas Saaraa Hakibee wanti dubbatanus waa'ee kanaati.
Joe Biden akka pirezidaantitti waan hojjechuu qaban keessaa isa tokko kata irratti hojjechuu hin dandeenye. Daangaa biyya keenyaaf uummata keenyaatiif eegumsa taasisuu hin dandeenye. Sababa dadhabina isaaniitiin kan ka'eedha hooggantoonni bulchiinsa naannoo biyyattii keessa jiran dhimmicha keessa seenanii hojii mootummaa federaalaa hojjechaa akka jiran.
Hayyoonnis gama isaaniitiin dhimma kanarratti yaada isaanii kennaa jiru. Profeesar Iriin Korkoraan Yuunivarsiitii Nootar Daamirraa seerri dhimma godaantotaa kan lafarra harkifachaa jiru sababa siyaasaatiif akka ta'e himu.
Sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata har'aatiin immoo dargaggeessa hojii ofiin uummate hojjechaa jiru eebbaa qananii keessummaa keenya godhanneerra. Eebbaan magaalaa Buraayyuu keessatti dhaabbata leenjii muuziqaa qindeessu suur sagalee gulaaluu fi waraabbii dabalatee leenjii gabaabaa kennuun namootaafis carraa hojii banee ofiis ittiin jiraata akka jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Tsahaayi Daamxootu keessummaa taasifateera haala ittaanuun qindeessiteetti.
Eebbaan eenyudha? Akkamiin hojii kana eegale? Isumarraa dhageenyu.
Eebbaan eebbaa kana nii hundeessaan jedhama. Wallaggaa Itaanaa Kiristoofaarraa biiramutti dhalatte. Yuunivarsiitii Haroomayyaarraa barate godhee barumsa koo digirii jalqaba makaanikaal injineeringiitiin. Mana barumsaa dhuunfaa Harbar Kolleejii jedhamuudhaan immoo manaajimentiidhaan digirii kan baran qaba. SCAA kan jedhamu gara Harar magaalaa Hararitti kan argamuudhaan immoo. Leedershiippiidhaan seentirikeetii nan qaba. Barumsi barattayyaa baay'eedha. Barumsoota kanneen kana keessaa kan tokkoon iyyuu hojii hin barbaanne waan mindeeffamuudhaaf badaa karooraan qabu ture durumaa taate. Daandii mindeeffamuu keessa jiruu fi addunyaa dhuunfaa keessa jiru waan ana sirriitti qoratte badaa mindeeffamuudhaaf hin kakaane jechuudha.
Eebbaan gosa barnoota garaagaraa baratee yoo xumurallee abjuu fi fedhiinsaa gosa barnoota barate sana bira miti. Jalqabumaa kennaa fi fedhiin hogbarruuf aartiidhaaf qabu daandii irra imalaa ture jijjiirsisiisuusaa ibsee jira.
Kitaabota kanaan dura kitaaba afaan Oromootiin barreeffaman kitaaba jaha barreessina harkaa gabaadhaaf seera keessatti kitaabni qajeelcha barumsa kiiloo jedhu kitaaba afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif barreeffama waan ta'eef muuziqaa kan barsiisu sun hawaasa keessatti baay'ee jaallatamaa guddaa argateera. Kitaaba lammaffaarrattis baay'ee fudhatama argate kitaaba saayinsii akka nama kaayuu jedhu kitaaba saayikoolojiitii kan dargaggoota kan hojii hojjechiisu jechuudha. Amma immoo 2011 yuunivarsiitii irraa bahee 2012 hojii kana dhaabbataa hammoon hundeessatti seene.
Keessumaayyuu hanqina gama ogummaa aartii fi aartii wal qabatanii afaan Oromootiin leenjiin kennaman muraasa ta'uun akka institiyuutii kana hundeessuuf sababa ta'eera jira. Eebbaan gosa barnoota barateen hojiitti qacaramuun abjuusaa kan hin taane eebbaan barnoota sadarkaa garaagaraatiin leenji'ee dirree hojii jiran keessaa kamirratti yoo akka bobba'e bu'aa akka buusuu fi ofis jijjiiree rakkoo gama sana jiru furuu akka danda'u qorachuun institiyuutii leenjii aartii harmanii jedhamu magaalaa Buraayyuutti hundeessee hojii jalqabuusaa ibsee jira.
Akkatti hawaasni Oromoo baay'eetu sanatti waan isa barbaachisu gaafa geessitu fudhachuuf dheebuu qaba waan ta'eef baay'ee rakkanne harmoonni hawaasa keessatti gabaa jechuudhaa fi barsiisonni bira jiran immoo piroofeshinaal namoota ta'anidha. Namoota ogummaa waan barsiisanii beekan jechuudha. Atleast namoota yuunivarsiitii digirii qabanidha. Anuma tuyyuu fi kootiif waa hedduun badhaadhaa jechuudha akkuma dhaabbataa hundeessaa kanatti iyyuu. Waa'ee kaameraan beeku leenjii waa'ee joornaalizimii afaan Oromootiin beeku ture leenjii afaan leenjii muuziqaa leenjii joornaalizimii leenjii kamera editing yif kan ningana makatani afano moti barsuna kamera jira
development investigation malgona production investigation malgona production investigation malgona production investigation investigation malgona kanjeru
Institutin arti harmoni jelamu yero iot hundae hoji lijijabu hujjeti rajachun kanibsi hundisaan kun buansa mulla chajra baratoni marsa jalkawati linjian hoji ofisani umachuran hoji chajru jachun ipsi jiram
baratoni baayi gagarifi kakatali lakani omishne omishun saas nutrufan sababni sa baratoni nasiti rufani abadakasi juin gucho badani sinu mayu namota fedha kawanida namota ohubatanida namota mira saibe kanida sanaf izana kasimal baru tikko madandi tagasizu male omi saiti wan ke rango chando jes beru professional tawra barachu kabuda kan sanu fani izanis bayi no rakizme baratota turtijia ja jeshan ja fule injani wan baratan kan moji to bajan kan bayi sanis tido kan baratan jiru bayi sanin abata kan fakkat kan unde fatan jiru asma ambotille kan banate jira asibata kenya nabe holata kan banate jira asmara mi kesan banate jira na ya agar bishop sut barata tanda ban li bayin sani namota viin kan develop ko choba na wante bayi rakane jira mi kesunafi mo kan nen kan mo na bato dadda tv dadda ke sagala ni jiru sana barato ni braba ni li bayin sani la fahim bu ne
Institutin kun harrat namota murasaf carra hoji u muhimudan undesan instituti kana fulrat hoji babal isutin tajajila kana hawasa bal abrangawu kesumayu dargagota feif dandeti osuk abani carra barnotan of gawum sud aban bragahun karorasa akate ebban ipseram ebban dargagota galata wanjidus tamijra
Inafan tako dargagota kenya wan nismani dargagis toko baradagagumma saditi wanta miliyona lama yookiin mili kuma lama yookiin dibba lama yookiin wanta baay'eedhaaf buluun qaba wanta lama qofaaf buluu qaba wanta lama qofaaf jechuu qaban jira inni angafni qaama isa uumeef kabajamee jaallatamee amanamee jiraachuu qaba inni lammaffaan garuu ofiisaatiif jechuu qaba namni ofiisaaf yoo hojjete maatii isaatiif bu'aa ta'a hirkattummaa irraa bilisa ta'ee jiraachuu qaba sana keessa biyyaafis maatiifis ofiifis firaafis alagaafis nama isa bira dhufu hundumaaf iyyuu hirkoo da'uu ta'uu danda'a jechuudha so dargaggoonni keenya innan gafni taayim manaajimenti sirriitti hordofuu jechuu qabu barachuu qabu yeroo kamitti bashannanuu akka qaban yeroo kamitti hawaasummaatti hirmaachuu akka qaban yeroo kamitti mana amantaatti hirmaachuu akka qaban yeroo kamitti biizinesii jechuu akka qaban hunda isaa saayitii isaanii qindatee jiraachuu qaba irra namaa akka qabatti.
Institutin arti harmoni jedhamuudhaan beekamu kun dhaloota dandeetti beekumsa saayinsii fi teknolojiin deeggarame aadaa duudhaa safuuf afaan uummatichaa beeksisu oomishuun gumaacha taasisaa kan jedhe hundeessaan institutii kanaa namni rakkoo fi hanqina naannawaa isaatti argu gara dinagdeetti jijjiiruun of jijjiiree rakkinichaafis furmaata ta'a jechuun muuxannoo isaa qoodeera gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X yookaan tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee siisaayii fi girmaa dagafa karaa toora. Interneetiitiin immoo tujubee horaa isin biraan ga'uutiin nu biraan turte halkan gaarii.